Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro, pe YouTube și pe Facebook. Invitatul meu astăzi este primarul general al Capitalei, Nicu Șordan, candidat la un nou mandat, candidat independent susținut de Alianța Dreapta Unită.
Și de reper.
Și de reper. Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Campania... Cred că grosul campaniei s-a desfășurat deja. Nu, glumesc. Sigur că ne așteaptă o lună de campanie electorală formală, să spunem. Dar am văzut poziționările din ultima vreme. Ne uităm inevitabil la sondaje, domnule primar, și sondajele arată din ce în ce mai mult că s-a îngustat cumva diferența dintre procentele cu care ați intrat în campania asta electorală și cele de acum. Și au mai crescut cele ale Gabrielei Firea, ale lui Sebastian Burduja, să zicem, ale lui Piedone, au rămas cam tot acolo. Cum le vedeți? Care e evaluarea dumneavoastră?
Ce important este că sunt două bazine mari care au fost întotdeauna în București, bazinul PSD și bazinul anti-PSD sau dreapta stânga, dacă putem să-i spunem așa. E o noutate faptul că în bazinul de stânga există doi candidați care au scoruri oarecum egale. În opinia mea, în sondajul pe care l-am făcut acum o lună și jumătate și în discuția pe care voluntarii noștri o au pe stradă cu bucureștenii, Cristian Popescu Piedone e înaintea Gabrielei Firea. Asta e, o să mai vedem în sondajul următor, dar asta e senzația mea în momentul ăsta. Pe de altă parte, în bazinul nostru sunt oameni care au votat de-a lungul timpului USR, care au votat de-a lungul timpului PNL, PMP, Forța Dreptei, Reper. Sunt oamenii care au pus o presiune în 2020 să existe un candidat comun ca să, după 12 ani, să nu mai fie PSD-ul la putere în București. Și am speranța că înțeleg, după exercițiul ăsta al votului într-un tur, am speranța că înțeleg că un vot pentru candidatul de pe locul 3, 4 sau 5, un vot a aruncat și atunci mulți dintre ei vor vota cu mine ca fiind cel mai bine clasat anti-PSD, astfel încât să nu iasă Cristian Popescu Piedone sau Gabriela Firea. Pe scurt, asta e.
Mai ține teoria asta, care probabil era valabilă la început și pe care ați pedalat foarte mult, că de fapt Popescu Piedone e adversarul principal, că înfruntarea e între dumneavoastră și Cristian Popescu Piedone. Acum, rog, odată ce Gabriela Firea intra cu toată mașineria de partid și cu tot bagajul de fost primar general, de etern rival, cum ar veni, care va critica după margine 3 ani jumate, pare că lucrurile se vor schimba.
Păi în sondajele pe care le-am văzut imediat după, părea în continuare că Cristian Popescu Piedone e în față și de asemenea vă spun din reacțiile pe care le-au avut voluntarii noștri și au fost mulți sute de voluntari care au strâns 10.000 de semnături, 57.000 de semnături am depus eu și plus pentru partidele lor fiecare. Pare că Cristian Popescu Piedone în continuare este cel mai bine clasat din bazinul de stânga PSD, pentru că pentru că a reușit să pară că este în afara clasei politice, deși e acolo de 30 de ani pe diferite poziții, și are o campanie pe care a început-o acum 3 ani pe rețele sociale, reparând băncuțe, răspunsând la telefonul oamenilor, astupând grop și pretextând că are un tip de management direct care, în fine, putem să discutăm cât e de eficient.
Atitudinea asta a lui e ambivalentă în continuare. Mai rezistă suspiciunile că s-ar putea retrage în favoarea Gabrielei Firea?
Eu cred mai degrabă că nu se va retrage, dar nu putem să excludem varianta în care se retrage. În orice caz, așa cum teoria votului util merge pe partea dreaptă, el merge și pe stânga, adică e posibil ca în ultima săptămână, în ultimele două săptămâni, oamenii din bazinul PSD stânga să vadă care este candidatul mai bine plasat și să se ducă de la un candidat către altul. Deci, chiar dacă eu în momentul ăsta sunt pe primul loc în sondaje, suntem departe de a fi rezolvat alegerile astea.
E interesant că, mă rog, a zis că ia o pauză de la campania electorală în săptămâna mare, cu ocazia sărbătorilor, probabil că de azi mâine îl vedem revenind,
da,
în forță.
Da, s-a întors și m-am jurat de două deja.
Asta vreau să zic, că deja în jurăturile au fost către dumneavoastră și Burduja. Uh-huh. Și întrebarea este, te-ai aștepta, nu, să ataci candidatul care îți face cea mai mare concurență pe, pe partea asta de bazin, cum îi ziceți, pe Gabriela Firea, să o ataci într-un fel, măcar așa, cu o nuielușă, nu știu, ceva, dar nu. E, și aici vine speculația, oare o lasă pe Gabriela Firea în pace și vă atacă pe dumneavoastră, vă încearcă să vă erodeze pe ceilalți doi, cumva...
Nu știu, nu pot.
Văzuți ca fiind pe culoarul de dreapta.
Nu știu să vă răspund. Intuiția mea spune că nu se va retrage, dar nu putem exclude varianta în care se retrage. În orice caz, ca în orice rând de alegeri, este o chestiune de mobilizare a fiecăruia din cele două publicuri electorale. Și pentru că așa în cifre absolute, fiecare din aceste două bazine electorale are 5-600 de mii de oameni și de fapt votează, se câștigă alegerile cu 250, cu 300 de mii. Deci cine se mobilizează mai tare câștigă. Mm-hmm.
Probabil cea mai interesantă relație din campania asta e între dumneavoastră și Sebastian Burduja. Relație în sensul de raport, unul față de, de celălalt. Ați ales să nu-l atacați invocând faptul că, mă rog, electoratul PNL v-a susținut foarte mult, vă susține în continuare, ați făcut majoritate cu PNL-ul în Consiliul General și, prin urmare, n-aveți de ce să intrați în această dispută. Nici de partea cealaltă n-aș zice că atacurile sunt furibunde la adresa dumneavoastră, așa cum au fost de la Piedone sau de la Firea de-a lungul timpului. Sebastian Burduja apare într-o campanie din asta oarecum atipică, pe niște proiecte, pe niște teme noi aduse în discuție, droguri, tunel, port și așa mai departe. Și vreau să vă întreb dacă aici mai e vreo cale de negociere.
Eu cred că nu, în sensul de rămânerea în cursă evidentă pentru Sebastian Burduja, așa cum este pentru Gabriela Firea. Eu cred că desfășurarea a fost cea pe care chiar ne-au comunicat-o liderii partidelor. Nu văd absolut nicio conspirație. În sensul că au avut niște imperative naționale, motiv pentru care au comasat europarlamentarele cu localele, pentru ca primarii lor să tragă inclusiv lista de europarlamentare. Asta a fost primul. După care, logic, cea mai vizibilă luptă locală este cea din București pentru primăria generală și atunci au avut nevoie să vină cu un candidat comun. Au găsit un candidat comun care părea că e ok. S-a dovedit că nici structurile de partid nu l-au ajutat prea tare și că el risca să tragă în jos nu numai lista de Consiliu General, ba chiar lista de europarlamentare, tocmai din cauza expunerii pe care noi avem pe București aici. Și atunci a fost o soluție logică ca PSD-ul să vină cu Gabriela Firea și PNL-ul cu Sebastian Burduja, pentru ca ei împreună să tragă în sus lista de consiliu a fiecăruia dintre partide și lista, până la urmă, lista de europarlamentare. Deci e un dat, Sebastian Burduja este în competiție, însă una este Consiliul General, unde evident că fiecare votează partidul pe care îl susține. Alta este poziția de primar, unde suntem în alegeri într-un tur și, cum am spus, funcționează teoria votului util. Pentru că un votant, eu așa gândesc, un simpatizant al Partidului Național Liberal, când știe că de votul lui depinde dacă primar va fi Nicușor Dan sau Gabriela Firea sau Cristian Popescu Piedone, îl votează mai degrabă pe Nicușor Dan decât pe Sebastian Burduja, fără să facă o alegere de calitate între ei. Pe scurt, asta e și de asemenea sperând să existe o majoritate, acum, așa cum a sperat în 2020, să fie o majoritate de dreapta în București și nu o majoritate PSD-PNL.
Uh-huh. Întrebarea mea era cumva viza ambele sensuri. Dumneavoastră nu intrați într-un dialog cu el aparent ca să nu vă certați cu el și cu electoratul PNL, cumva în felul ăsta, nu știu, unii ar putea zice chiar ajutându-l, adică ne intrând cineva într-o polemică, nu, fiecare se evită, n-au ce pierde. Poate să meargă și în sens invers. Domnul Burduja face o campanie care nu se referă la temele și la proiectele pe care dumneavoastră le-ați început sau pe care vreți să le faceți sau să le continuați, ci dimpotrivă a venit cu un set complet nou pe care nu îl are alt candidat și iarăși poate fi interpretată chestia asta ca un fel de, dom'le, nu intru într-o dispută, nu intru pe terenul lui, nu intru pe terenul lui Nicușor Dan cu țevile, cu termoficarea, cu tramvaiele, cu nu știu ce, pe mine mă interesează alte lucruri, un tunel ca la Boston, un port la Dunăre, consumul, traficul de droguri și așa mai departe. Uh-huh. Pare că vă menajați reciproc, oarecum.
Da, nu știu, nu vorbesc despre el, de altfel ne cunoaștem de mult timp. Eu vorbesc despre mine, dacă aș fi inevitabil, dacă ajungi într-o confruntare, spui niște lucruri pe care după aceea când vei să construiești o majoritate, ți-e dificil să treci peste ele. Deci ăsta e motivul pentru care eu nu o să-l atac în campania asta.
Cele 10, 11, 12 procente pe care le are în perioada asta Sebastian Burduja în sondaje, credeți că o să reziste? Adică pe măsură ce avansează campania electorală, Burduja va fi un contracandidat de dreapta, cum să spun, care să fie un pericol pentru dumneavoastră?
Eu cred că nu. Cred că lupta se va da cu cei doi, cu unul din cei doi candidați de stânga și eu cred că va fi cu Cristian Popescu Piedone. În funcție de diferența între mine și unul din acești doi candidați de stânga, depinde și cât de motivat va fi votantul PNL, simpatizantul PNL să voteze cu mine sau dacă poate va considera că diferența e și așa destul de mare și va vota cu candidatul partidului lui. De asta pe aici suntem.
Dacă e cineva care are prima șansă să vă ia din voturi, Burduja este, nu? Adică de asta
evident că împărțim același bazin electoral, da, al oameni de dreapta care au dorit în 2020 să scăpăm de administrația PSD, care doresc dezvoltare, care doresc respectarea legii, firme private, nu companii municipale, da, sunt aceiași oameni.
Bun, sunt aici niște puncte de atac din partea contracandidaților. Cred că ăla comun este legat de dezvoltarea imobiliară. Și o să încep cu ăsta. Faptul că vă acuză toți contracandidații de faptul că ați blocat dezvoltarea imobiliară a orașului. Dumneavoastră îi ziceți lupta cu rechinii imobiliare, așezatul lucrurilor în regulă, ei spun, domnule, nu se poate o capitală de secol 21 să stea pe loc pentru că se pierd bani, resurse, locuri de muncă, PIB și așa mai departe.
Da, bun.
Cum le răspundeți?
Sunt mai multe răspunsuri pentru că e o chestiune nuanțată, dar lucrul cel mai important este că orașul ăsta s-a dezvoltat extrem, extrem de nociv în ultimii 20 de ani. Cam din 2005 a început totul, când România se știa că o să intre în Uniunea Europeană și au început să vină bani și administrația nu era pregătită, ba mai mult era coruptibilă și a fost coruptă. Și au apărut blocuri între case, au apărut blocuri în parcuri, aglomerări foarte mari, fără drumuri, fără școli, fără grădinițe și asta, această densificare exagerată în multe zone a produs traficul pe care îl simțim și multe alte disconforturi, cum ar fi faptul că părinții trebuie să se urce mașină ca să ducă copiii la școală sau la grădiniță. Deci asta și acest tip de dezvoltare, fără îndoială, cu mândrie spun că l-am blocat. Adică densități, puzuri care dădeau densități foarte mari de construire, puzurile de sector care dădeau construire pe spațiu verde sau de asemenea densități foarte mari, blocuri de 14 etaje pe străzi de 7 metri, asta da, fără îndoială, și a fost un efort mare al acestui mandat să le blocăm. Pe de altă parte am deblocat planul urbanistic general, care era blocat din anul 2014 și acum în vara asta, imediat, ca să nu interferăm, imediat după alegerile locale, o să venim cu prima versiune a planului urbanistic general, care propune o dezvoltare pentru oraș. Și pe de altă parte, pe acel teritoriu de 7% din București pe care noi dăm autorizații de construire, zonele istorice, am dat în continuare autorizații de construire cu respectarea fermă a regulamentului. Da, am dat... Cred că am dat peste 2000 de autorizații de construire până acum, nimic nu s-a înțeles, numai că am respectat legea, spre deosebire de administrația anterioară în care jumătate din autorizațiile care sunt contestate în instanță sunt constatate nelegale. Noi respectăm legea la emiterea autorizațiilor de construire și aici este și un efect foarte important, pentru că noi, din cauza că ani de zile am permis să se demoleze case ca să se construiască blocuri, am distrus piața zonelor istorice a Bucureștiului. Acum, fiind foarte strict cu ce se demolează și ce se construiește, avem foarte multe autorizații cel puțin 200 foarte importante, în care se restaurează clădiri importante din București. Da? Și asta e direcția în care trebuie să meargă orașul și din punct de vedere turistic. Și...
Am văzut dezvoltatori acuzându-vă și asociații ale lor, acuzându-vă de faptul că generați o stare din asta de lipsă de predictibilitate, că practic oamenii iau niște autorizații, după aia nu le mai pot folosi, sau că, mă rog, își făceau niște planuri și nu le mai pot duce la îndeplinire.
Da. Aici au în parte dreptate. Aici am o parte dreptate, dar nu e vina mea. În sensul că s-a încălcat în mod sistematic legea și și-au făcut niște planuri de afaceri care se bazau pe o încălcare a legii, pe care în mod, cum să zic, repetitiv, autoritatea locală o făcea. Și noi am venit și am spus de acum încolo respectăm legea. Și ei s-au trezit în situația în care aveau niște planuri de afaceri care nu mai corespundeau acum, da? Dar ei, asta este, cei mai mulți dintre ei n-au venit la primărie să spună: eu am cumpărat un teren cu 5 milioane de euro și acum terenul meu face 2 milioane de euro, dați-mi 3 milioane de euro înapoi pentru că m-am bazat pe ce ați dat voi. Nu, ei insistă să construiască acele investiții care sunt în mod evident nelegale, pe 20-30 de milioane de euro, și dacă cumva instanța le anulează, vin să ne ceară 20-30 de milioane, ceea ce nu e corect. Da? Deci nu se poate. Prin puzurile de sector pe care s-au dat în anii 2018-2020, și așa Bucureștiul este foarte dens, practic se dubla densitatea de locuire în București. Nu mai spun că dispăreau 600 de hectare de spațiu verde. Nu puteam, și din nou aici e păcat că instituțiile statului nu ne-au ajutat, pentru că chestiunea asta puteam să o rezolvăm în 3 zile. Inspectoratul constata că sunt nelegale, prefectul le ataca și toate lui efectele astea dispăreau. Ne-a trebuit 3 ani și jumătate să mergem prin instanțe ca să luptăm cam singuri noi împotriva tuturor. Nu puteam noi să fim de acord, gata, acum s-au dat puzurile astea, hai, construiți toți baza lor.
Ceea ce ne duce la relația cu zona metropolitană, dacă vreți, cu localitățile dormitor din jurul Bucureștiului, de fapt niște cartiere de facto ale capitalei, unde iarăși suntem în paradigma în care, doamne, n-avem ce să facem că nu sunt la noi la primărie, pe de altă parte oamenii se duc acolo, dorm acolo, stau un weekend acolo, dar în rest toate activitățile le desfășoară în București, serviciu, școală, alte activități, cultură, mall-uri, habar n-am, pentru orice vin în oraș. Ceea ce creează trafic, bineînțeles, da. Și congestii și așa mai departe. Aici, nu știu, pe următorii 4 ani se poate schimba ceva?
Aici doar cu ajutorul naționalului. Deci pe situația legislativă, administrativă care este acum, nu se poate schimba nimic. Noi suntem o unitate administrativ-teritorială și nu avem niciun cuvânt de spus pe ce se întâmplă în jur, și în plus, acolo unde sunt nelegalități, că sunt și acolo nelegalități, avem aceleași instituții ale statului, inspectoratul de stat, prefectul, care nu fac niciodată nimic. Deci dacă nu există o voință națională care să dea primarului municipiului o competență măcar de a verifica și a sesiza instanța, nu să se implice în procesul de emitere a autorizațiilor, din păcate acest fenomen va continua.
Dacă ați avea ce ați semnala? Că ce? Că se fac prea multe construcții? Nu știu, iau niște comune, Chiajna, habar n-am, ce vreți, Pantelimon, nu știu.
Sunt aceleași cutume pe care noi le-am stopat în București și pe care ei le perpetuează. Și vă dau două exemple. Una este densitatea optimă pentru ansambluri de locuire este 1,4. Da? Și ea este prevăzută de o hotărâre de guvern. Iar sub pretextul că se face mixt și locuire și birouri, această densitate este 3,5, adică de două ori mai dens decât prevede legea. Da? Dacă un primar din localitățile limitrofe dă o astfel de autorizație încălcând această lege explicită, în primul rând că primarul municipiului nu știe, apoi există o discuție dacă poate sau să nu se ducă în instanță, iar putem fi siguri din experiența pe care am avut-o că nici inspectoratul de stat în construcții, nici prefectul de Ilfov nu o să facă nimic. Cam aici este.
La fel pentru construcția de școli, de pildă, nu? Sau,
da,
adică,
da, da. Sau,
ei nu fac
sau
școli acolo, toți,
da, exact,
copiii vin la școală în București.
Da. Primarul municipiului București nu este consultant când se face plan urbanistic al sau general sau zonal într-una din aceste localități. Și atunci, evident că se întâmplă ce s-a întâmplat ani de zile în București, se întâmplă acum în Ilfov, în care apar ansambluri care n-au școli, care n-au drumuri unele dintre ele.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Vă reamintesc, invitatul ediției este primarul general al Capitalei, Nicu Șordan. A existat această discuție cât a fost Cătălin Cârstoiu candidat comun al Alianței PSD-PNL despre metrou. Dincolo de glumițele cu mersul cu metrou, s-a discutat foarte serios ce facem cu metrou. Până la urmă ajunge la subadministrarea Capitalei ca în orice oraș normal de pe lumea asta sau îl ținem în continuare separat la un minister al guvernului? Se va schimba ceva și aici? Adică merită începută o discuție despre acest metrou să vină la capitală?
Bun. E o temă foarte importantă. Evident că logic ar fi ca el să vină la primăria capitalei. Însă, în actualul context legislativ-administrativ, ar fi o aventură a primarului municipiului București să preia metroul. Pentru că metroul are o subvenție, da? Care e de ordinul 1 miliard, 1,5 miliarde de lei pe an, pe care București, primarul municipiului București nu-i are. Pe de altă parte, ca toate lucrările, cum sunt podurile, pasajele, drumurile, nu vorbesc de linii noi. Să zicem că pe liniile noi există niște bani, fie europeni, fie alocați de statul român, de care se ocupă primăria pentru extinderea de linii de metro. Că nu se pune problema ca din buget local să avem noi bani să investim. Dar pe liniile care există, există lucrări de mentenanță care sunt foarte scumpe, care au fost neglijate ani de zile și care sunt de asemenea foarte scumpe, pe care primăria în contextul ăsta financiar nu și le permite. Și acum ajungem la o altă discuție. Noi Bucureștiul am avut din taxele și impozitele bucureștenilor, adică noi cele 7 primării din București, am avut din taxele și impozitele bucureștenilor în anul 2023 15 miliarde de lei. Din 15 miliarde de lei, 3 miliarde au fost subvențiile pe termie și pe transportul public de suprafață, tramvai, autobuz, troleibuz. Au mai rămas 3 miliarde de lei la primăria capitalei și 9 miliarde de lei la primăriile de sector. Una este să fii primar municipiul București, să ai un buget de 15 miliarde, da? Și din care sectoarele să-și ceară și tu să le dai pentru școli și Consiliul General să decide unde se duc. Și alta este să fii un primar general de municipiul București care ai, de fapt, 3 miliarde de lei, din care unele se duc pe spitale, unele se duc pe drumuri, altele se duc pe teatre și unele se duc pe ajutorul pentru persoane cu dizabilități și de fapt tu la sfârșit ai de investit 700 de milioane, 800 de milioane de lei, total insuficient pentru a face o proiecție pe București. Asta e una din discuțiile pe care trebuie, mod evident, să o avem.
Asta e o altă discuție, relația guvern, sau mai bine zis, buget național versus buget local, nu? Bugetul capitalei.
Nu, este o discuție despre cum împarte naționalul banii între primăriile din... Pentru că această împărțire vine din legea bugetului național. Și care e, în opinia mea, profund, profund defectuoasă.
Și uite o altă discuție legată, relația primarului cu guvernul sau cu partidul de guvernare, că iarăși a fost o temă ridicată de Cârstoiu foarte sus. Dom'le, persoana primarului, dacă el are uși deschise la guvern, reușește să deblocheze bani sau să găsească tot felul de înțelegere pentru diverse situații. Dacă nu, nu. Era doar o fentă politică asta sau poate să funcționeze și în felul ăsta?
Eu cred că noi trebuie să funcționăm. N-am funcționat în acest mandat, cum n-am funcționat în mai multe mandate de primar general înainte de acesta. Trebuie să funcționăm totuși instituțional. Și cred că primarul trebuie să aibă o pondere mediatică care să facă guvernul să plătească atunci când este nedrept cu autoritatea locală. Eu cred că ăsta este mecanismul. Faptul că ei ne-au tăiat 600 de milioane în bugetul de anul ăsta e total, total nerezonabil, pentru că aveam și noi niște planuri pe care le-am început acum 2 ani, acum un an, aveam niște așteptări de cum să, cum, ce să facem pentru bucureștenii anul ăsta. Deci eu cred, din păcate a fost și un context nefericit. Mai întâi a fost ruptura din PNL, după care a fost prim-ministru PNL, ministru de finanțe, PSD și totul era negociat în această coaliție, după care s-au apropiat alegeri, a fost și războiul. Eu cred că după toate aceste rânduri de alegeri din 2024 trebuie să existe o discuție serioasă între guvern și primarul municipiului București. Pentru că e vorba totuși de dezvoltarea unui oraș de care depinde în mare măsură economia României, depinde imaginea României și acest dialog, din păcate, n-a existat, dar nu din vina noastră.
Dar între primarul general și primarii de sectoare trebuie să existe un alt tip de dialog și să se schimbe ceva?
Trebuie să existe un dialog. Eu cred că este o mare greșeală ca ei să aibă o autonomie financiară. Eu cred că, așa cum se întâmplă peste tot în capitalele europene, da, există primari de sector, ei sunt mai aproape de nevoi curente ale cetățenilor, numai că între a face o nouă linie de tramvai și a mai schimba niște pavele sau a pune niște alei laterale, e o decizie strategică pe care nu trebuie să o ia guvernul la începutul anului, ci trebuie să o ia Consiliul General al Municipiului București, în care sunt reprezentați bucureștenii.
Da, marile lucrări de infrastructură de care s-au ocupat primarii de sector, că ei aveau bani, prin, cum să spun, încredințare de către Primăria Capitalei, cum a fost cu Pasajul Unirii, de pildă, nu?
Da.
Sau cum a fost cu alte lucrări. Ele cum pot funcționa sustenabil, hai să zic așa, sau ritmic? Adică e când are chef primarul să deblocheze niște bani, zice te ajut pe tine, Nicușor, la primărie, fac pasajul. Când are chef să schimbe borduri, schimbă borduri și de 2 ori pe an.
Da, păi asta e. Așa, din păcate, asta este contextul în care primarul municipiului are... Prin faptul că nu controlează împreună cu Consiliul, evident, întreg bugetul municipiului, îl face să fie spectator la multe decizii care se iau în oraș.
Și primarul general ce face? Zice, am de făcut următoarele obiective în diverse sectoare, nu am bani pentru ele la centru, prin urmare, ajutați-mă voi primăriile de sector. Și ele zic, da, unele, sau, da nu. Sau nu?
Da sau nu, da, da, da. Noi fiind și mai ales fiind în acea situație de faliment pe care am moștenit-o cu 3 miliarde de lei datorie curentă la început de mandat, pentru orice lucrare cu care a venit un sector la noi, de exemplu sectorul 2 a vrut să contribuie la podul de la doamna Ghica. Mulțumim. Sectorul 3 a vrut să facă podul la ieșirea spre Constanța. Mulțumim. Faceți-l. Sectorul 4, podul de pe metalurgia. Faceți-l. Dar dacă noi am fi avut banii ăștia, poate că n-am făcut pod pe metalurgie. Poate că am făcut niște linii de tramvai prin Piața Unirii. Asta este...
Dar ziceți că mai ține și de oportunitatea pe care o văd ei. Eu exact, te ajut, da. Dar numai cu ce-mi convine, cu acele proiecte exact, care îmi convin mie și eventual, nu știu, și mutate un kilometru mai încolo, că acolo îmi place mie mai mult. Sau ceva
da,
de genul ăsta.
Exact. Deci da. Noi am fost spectatori. Ei au venit cu... Ei au spus, avem niște bani. Dacă vreți să ne dați să facem un pod aici, bine. Dacă nu, avem ce face noi cu banii. Pe scurt, asta a fost discuția.
Observați, domnule primar, că n-am mai discutat de conducte și de apă caldă, dar nu pentru că s-a încălzit afară, ci pentru că cred că și bucureștenii au înțeles că discuția asta trebuie mutată un pic mai departe și că da, au priceput probabil mulți dintre ei că e o chestiune de durată, e o chestiune care se întâmplă poate mai puțin la vedere, dar ale cărei efecte o să le vedem multă vreme de acum încolo.
Sunt câteva lucruri de spus. În primul rând că nu mai este, această problemă nu mai este prima în topul problemelor Bucureștiului, ceea ce înseamnă că situația s-a îmbunătățit. Evident că nu așa de repede cum ne-am fi dorit cu toții, dar bucureștenii au văzut că se fac lucrări, în sfârșit se fac lucrări care ar fi trebuit să fie făcute 30 de ani. Bucureștenii au văzut că s-a îmbunătățit situația, în special iarna, da, când erau problemele cele mai mari, și au început să să fie de acord chiar cu întreruperi de 3-5 zile, pentru că văd un orizont. Mm-hmm. În 4 ani problema asta nu o să mai existe. Adică bun, acum suntem la 200 de kilometri din 1000, peste 4 ani o să fim la 450-500 din 1000 și nu o să mai existe.
Pe de altă parte există și reversul, că asta mă pregăteam să vă întreb, că așteptările au crescut. Adică în momentul ăsta probabil că răspunsul este, uitați ce, nu ne mai plictisiți cu conductele, am înțeles, dar acum vorbiți-ne despre altceva. E, și întrebarea este despre ce altceva trebuie să li se vorbească bucureștenilor dincolo de conductele de apă caldă.
Da, în primul rând, asta e o problemă cu care am avansat. Așa cum am avansat cu chestiunea transportului public, e un subiect în continuare foarte, foarte important, traficul și partea lui transportul public, și e important că vrem să luăm, să schimbăm flota de tramvaie, că o să reparăm toate liniile de tramvai, că în sfârșit am semnat studiul de fezabilitate pentru semaforizarea inteligentă și în etape o să facem prima peste un an jumate, ultima peste 3 ani și jumătate. Deci astea sunt lucruri care evident preocupă bucureștenii ca alternativă la trafic. Și, pe de altă parte, sunt lucruri pe care sunt mari investiții publice care vor fi definitivate de Plan Urbanistic General și de dezbaterea publică pe care o să avem odată cu el, de exemplu, un mare complex sportiv care să cuprindă în sfârșit o sală polivalentă a Bucureștiului, comparabilă cu cea a marilor capitale ale lumii, o locație pentru un parc zoologic și nu grădina zoologică aceea înghesuită în Băneasa pe care o avem, o discuție despre filarmonică. Deci astea sunt lucrurile care în opinia mea despre asta trebuie să vorbim ca obiectiv pentru următorii 4 ani.
Da, apropo de parcuri, că ați pomenit cu Herăstrău, de exemplu, ce se mai întâmplă la Cismigiu, am înțeles că lucrurile s-au mai schimbat în bine, nemulțumirile persistă însă legate de cel mai mare parc al orașului, care e Herăstrău,
da,
de care toată lumea zice că e așa, un fel de paragină.
Bun. Ca să discutăm în general pe parcuri, am făcut niște investiții care nu s-au făcut. De exemplu, începem să avem toamne care sunt foarte secetoase și reparăm toate sistemele de irigații. Am reparat podul mare din Tineretului, am schimbat alei în multe locuri în Tineretului, în Cismigiu. Podul mare din Cismigiu, am plantat iarbă, copaci, am schimbat 10 din 45 de locuri de joacă care nu mai fuseseră schimbate de 15 ani. Toate terenurile de sport au fost schimbate. Parcurile sunt curate. După ce cam un an și jumătate n-au fost, din cauza că lucram cu o companie, cu oameni care, companie municipală, cu oameni care erau nemotivați știind că vor fi închiși la un moment dat. Compania, nu ei. Așa. În Herăstrău problema este că aleile sunt crăpate și ele sunt crăpate pentru că malurile alunecă către lac din totdeauna. În sfârșit avem proiectul și banii pentru a începe această operațiune de a consolida toate malurile de lac. Va dura 2 ani și după asta o să facem și aleile care vor fi stabile și nu se vor mai crăpa. Asta este restanța pe care o avem și pentru care a fost nevoie, degeaba am fi asfaltat, pentru că s-ar fi rupt 5 luni, 7 luni mai târziu. Am asfaltat cele interioare, cum este alea Michael Jackson, aceea e ok, dar e mult prea puțin față de parc care e dezvoltat în jurul lacului.
Ne apropiem de final, v-au tot acuzat competitorii, mai ales la începutul campaniei, că, mă rog, ați nebunit pe toată lumea cu chestia asta cu conductele și să mai iasă, domne, din subteran primarul, să mai iasă la lumină. Am înțeles că e pe la țevi, pe acolo, pe subteran, să mai iasă la lumină. Ați ieșit la lumină?
Da.
Ați ieșit să vorbiți și despre altceva și despre alte lucruri?
Da, să știți că circul pe stradă, pe jos, merg cu tramvaiul, cu autobuzul, duc copilul la școală, deci da, am vorbit și de conducte pentru că era principala tema bucureștenilor. Acum nu mai este, dar a fost necesar. Adică prima întrebare, În prima zi de mandat, în primele două zile de mandat, am avut întâlniri cu toate direcțiile importante și întrebarea pe care am pus-o când m-am întâlnit cu responsabili din zona de termie a fost: supraviețuim iarna asta? Deci ăla era momentul în care, și dacă n-am fi, dacă cumva sistemul ar fi colapsat, cum avea premisele să o facă, am fi avut 550.000 de noi centrale de apartament în București, ceea ce înseamnă pentru poluare ar fi însemnat un dezastru.
Da. Mulțumesc, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, candidat la un nou mandat. Campania electorală aia formală, repet, începe abia peste...
Vineri,
abia peste câteva zile. Interesant ce se va întâmpla din momentul ăla cu poziționările actorilor politici. Mulțumesc foarte mult.
Eu mulțumesc.
Pe curând.
Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.